Duran, alimlari.
بسم الله الرحمن الرحيم بيك هم دي باشان دلانان آتو بلين سلام علي قادر لي رادي دنجلر جيجان از خير لي سپالو وصن ايران عالم رات لغيب لشون نوو تاكسان بلين قدلن قصا Merhaba dinleyiciler, öğüt bilişiniz yali İran alimleriyle gepleşik. İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan efire veriliyor. Qadirli imrallar, mehriban dinleyiciler, bu sanki gepleşirmizi İranlı alim Abul Hasan Beyhaqqi haqqında malumat berers. Baringri gepleşin sonu çelli hemralığa çağırıyars. Editing Nature Zahiruddin Abul Hasan Ali ibn Abul Qasim Zeyd Beyhaqqi İranın 5-ci asrının tarixçi və ədəbiyyatçı alimlərindəndir. O 493-cü Hicri qəmari ilində dünyaya gəlibdir. O İbn Funduq adı ilə tanınıbdır. Səlcuqların dövründə yaşayan bu alim qazavatçılığa məşğulmuş. Qadirli imralar, İbn Funduq Beyhaq vilayetinin etrafında dünyaya gelir. O 493-cü Hicri qamari yılın Mirat ayının 27-sinde doğulur. 500-cü Hicri qamari yılın Aşur ayının Aşura gününü, Fəxrul Mələkin hülün gününü İbn Funduqun 6 yaş, 4 ay ve 13 gün ömründən geçirmiş. Thank you. مهربان همراهلار هیلی دیمیجلر ابول حسن به حقیم قاقاتی فندقب نه ایوب نیشاب بوده محمود قزنوی طرفندن قضاوتچلغا بیلنمش. آنون اتاتی زید حق ده اون چقل معلومات یک داره. اما به حقیم یادی اتات حق نو شیلی گتریار. این چه میلا بخارا ده یاشیمش وی بشهرن عالملارنن کوب علملار هم یورنمش. ابول حسن به حقی اوز دوغدوغ یرنه عرب ادبیاتن یورنیار. 514 هجری قمری یلنه ولسا نیشابور دو ابو جعفر به حقی و احمد ابن محمد میدانین علملارنن پیدالنب اولرو شایدلی گتیار. اول عطت دنیدن قیدن سان مرا گتیار و ابو سید یحیی ابن عبدالمک ساهدیدن فیق علمان یورنیار. مهربان دیمیجلر، اوید همراهلار، جرمدن دیوامن و ینه بی حقی حق دا ایدار ورسق، ابول حسن بی حقی اولنون سان مردان نیشابور و نیشابوردان هم بی حقا اولیب کلیر. و شل وقتن حاکم مولن شهاب الدین محمد ابن مسعودن طرفنن بی حقی قادر اکمل سایلنیر. و براد وقت بیشه مشغول ولیر. آل سانرالار بیشه قراغ تشتنب، سپاره گیت مگه وصله یار و سون یه نده به حقی اورلپ کلیار و دنیودن قایتیانچا و دغدغ یار نقلیار. آل بهشیر قرقتک کدن جهتی خماری یلنا دنیودن قایتیار. قرمت امرالر، ایدیتین نیچلر، بده امرالر تو ایران آلم را تگیب دیچون موید دکسانه دیگل، ایدین امرالر مدچن باری نگانی نتار، اللہ یارم رسید.